ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ማእኺሉ ክዘራረብ ዝቐነየ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ትማል ሓሙስ ንዕድመ ራፖርተርን መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራን ብሓደ ዓመት ኣናዊሑ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ተፈፂሙ እንተኮይኑ እውን ንክጻረ ብዘይምሃብ ድምፂ ወሲኑ ኣሎ። ቻይናን ሩስያን ካብቲ ውሳነ ርእሰን ኣግሊለን ኣለዋ። በትረስልጣን ነቲ ካብ መርበብ ሓበሬታ ሕቡራት መንግስታት ዝረኸቦ ሪፖርት ብከምዚ ስዕብ ካቅርቦ እዩ።
ረቂፅ እቲ ሰነድ ብጅቡቲ ቀሪቡ ካልኦት 16 ሃገራት እውን ከምዝደገፋ ፕረዚደንት እቲ ቤት ምክሪ ኣፍሊጦም እዮም። እቲ ኤል 23 ዝመፀዊዑኡ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ረቂቕ ናብቲ ቤት ምክሪ ዘቕረቡ ወካሊ ጅቡቲ ብዛዕባ እቲ ረቂቕ ክዛረቡ ከለዉ ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዘዳልዎ ሙሉእ ሪፖርት ዘንጸባርቕን እቲ ሰነድ ልብኻ ንዘቕስል ምስክርነት ግዳያት ዝሓቆፈ እዚ ቤት ምክሪ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ንከቕልበሉ ዝጠልብን ይበሉ። እቲ ረቂቕ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ፍሉይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዘይምትሕብባሩን ኣብ ኤርትራ ክኣቱ ዘይምኽኣሉን ዘጣዓስ እዩ ይብሉ ወካላት ጅቡቲ። ዕላምኡ ኢሎም
The intention is to extend the mandate of the special rapporteur and of the commission of inquiry for a
ዕድመ ራፖርተርን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ብሓደ ዓመት ንምንዋሕን ከምኡ እውን ኣብ ኤርትራ ተፈጺሞም ንዝበሃሉ ሜላዊ ሰፋሕትን ርኡያትን መጋዝቲ ንምጽራይን ተሓታታይነት ንምርግጋጽን እዩ ኢሎም። ብሕልፊ እቶም መጋዝትታት ማዕርገበን ኣንጻር ሰብኣውነት እዮም ኣብ ዝበሃለሉ እዋን እዚ ቤት ምክሪዚ ከምቲ ንብሩ ኣሰራርሑኡ ተሰማሚዑ ነዚ ረቂቕ እዚ እውን ንካሕልፉ ይሓትት ኣለኹ ኢሎም ወከላት ጅቡቲ። ብሰክረታርያት እቲ ቤት ምክሪ ተወሳኺ 16 ሃገራት እውን ነቲ ጅቡቲ ዘቕረበቶ ረቂቕ ደጊፎም ከም ዝቐረቡ ተገሊጹለይ እዩ ዝበሉ ፕረዚደንት እቲ ቤት ምክሪ ተወሳኺ ርእቶ ሓቲቶም ካብ ላትቪያ ብስም ሕብረት ኣውሮፓ ከምዚ በሉ።
The European Union is deeply concerned by the grave human rights situation in Eritrea. We fully support
ሕብረት ኣውሮፓ ብሕማቅ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣዝዩ ተሻቂሉ ኣሎ። ብኣፍሪካውያን መሻርክትና ንዝተበገሰ እዚ ረቂቕ እዚ ንድግፍ። መንግስቲ ኤርትራ ምስ ፍሉይቲ ራፖርተርን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ዘይምትሕብባሩ ዘጣዕስ እዩ። ኣባላት ኮሚሽን ኣብዚ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ኣብ ልዕሊኦም ምጉዕ ባዕን ምፍርራሕን ምፍጻም እውን ኣሻቂሉና ኣሎ። ሙሉእ ምፅራይ ክግበረሉ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብር ኢሎም። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ባይታ ንዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ንከመሓይሽ ኣብዚ ቀረባ ዕድመ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሕ ከብሩ ዶየ ክብል ንዝሃቦ መግለፂ ክትግብር ራፖርተር ሕቡራት ሃገራትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ናብ ኤርትራ ንክኣትውን ስርሖም ንክፍፅሙን ንክፈቅድን እውን ሓቲቶም። ንኣፍሪካዊ ተበግሶ ዝነኣዱ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ብወገኖም ኩላትና ነቲ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበሃል ሰፋሕቲ መጋዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ዓይንትና ንክነንቁሕ ግድን እዩ በሉ። ኣብ ነፍሰ ወከፍ ሃገር ተመስሪቱ ንዝወፅእ ሪፖርት ሰብኣዊ መሰላት ወይ ከዓ ንደጋዊ መስርሕ ምፅራይ ኩሉ ሸዕያ ትቃወም ዝበሉ ወካላይ ቻይና ጸገማት መሰላትን ብድሆታትን ሓንቲ ሃገር ብናፀን ወድዓዊ ኩነታትን ክፍታሕ ይግባእ ምስ በሉ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ከለዉ
ኤሪትሪያ has made positive efforts in the field of human rights yet draft resolution L23
ኣብቲ ብኣስተርጓሚ ዝቀረበ ርእቶ ቻይና ኤርትራ ኣብ ዘፈራት ሰብኣዊ መሰላት ምምሕያሻ ታርእያ እያ። እዚ ረቂቕ ውሳነ እዚ ግና ንደጋዊ ምፅራይ ዘተባብዕ እቲ ሃገር ሰብኣዊ መሰላት ንኽተረጋግፅ ንዝሕግዝ ቁጠባውን ምሕደራውን ብድሆታትን ንጎኒ ዝገደፈን እዩ። ንቴክኒካዊ ሓገዛት እውን ሸለል ዝበለ እዩ። ስለዚ ቻይና ካብዚ ረቂቕ ሰነድ እዚ ንርእሳ ኣግሊላላ በሉ። ወካላይ ሩስያ እውን ከም ቻይና ተመሳሳሊ መርገፂ ሒዞም ኣለዉ።
We believe that this practice is counterproductive and doesn't help to normalize any human rights situation.
እዚ ተግባር እዚ ኣሉታዊ ሳዕብየን ዝህልዎን ንምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት ዘይሓጋዛይን እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። እቶም ኣጋጢሞም ዘለዉ ጸገማት ብልዝብን ምትሕብባርን ምፍታሕ ይከኣል እዩ ባሃልቲ ኢና። ኣብኡን ምብጻሕ ድማ ቴክኒካውን ናይ ምክሪ ሓገዛትን ምብርካት ኣገዳሲ እዩ። ብመሰረት እዚ ሩስያ ካብ ዝረቕቕ እዚ ንርእሳ ኣግሊላ ኣላ ይብሉ። ድሕሪ ሓፈሻዊ ርእቶታት ምቕባል ተወሳኺ ርእቶ ካብ ኣባላት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ከምዚ የለ። ድሕሪ ምርግጋጽ ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ንወካላይ ኤርትራ ኣቶ ተስፋምከኣል ገራቱ ዕድል ሂቦም እዎም። ኣምባሳደር ተስፋምከኣል ኣብ ዘረባኦም ከም ዝተናውሐ መስርሕ ርጽም ኣንጻር ኤርትራ ጅቡቲን ሶማልያን ብስም እቶም ቀንዲ መሃንዲሳት ዝበልዎም ነዚ ረቂቕ እዚ ኣቕሪበን ኣለዋ። ካሜሩን ካብዚ ፖለቲካዊ ረቂቕ ንርእሳ ምግላላ ዝነኣድ እዩ። እቲ ረቂቕ ግና ውፁእ ሓሶት እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ተስፋምከኣል። ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወፀ ሪፖርት كاب ريبورت سمين كوريا زتقد حق أنكس أسيرو الله إزي أبلع لإرترا كونه تبهيلو يفنو زلو تسلب أيو سلزي كتصارين سقم تيكو السديني كبايلوم بوليتيكو مفرحيو زبالو وكالا إرترا أمباسادر تسوام كأل يغطلو.
This draft resolution is only meant to legitimize this unfounded, biased, and shunned reports. And my delegation.
The Raqiq Zin at his tavern for Nanzita Nakafan Zabal War report had gowned in Kalbis Halanayu. Salazi Avalat Zabet Mrazin Nasgo Nitsua. Deliat Karabtu Nati Fatinom Zafashalom Tanakaf Hints at Ertran Mabravar. The Luala in Natan Medfaran, the Politica Huota Abog Adagan Mudakan. Natas Faz Hubzolom Avala Nimit and قافن يلام دحروا كلا إرترا ذهبوريتو برزيدنت تبيت مغري إتو مدرخ زقربو للزبات أمر باب حابريتا كم زيتا زرق حط عيسوم إتن قد يكون تاسب أم مسالة إرترا زيتي مدرخ أدميس رح فليتي رابورترن كمشين سب أو مسالة نقد إرترا من نوحن قبن سب أو النت أب إرترا تفتيمو انتغينو نكتصارين زيتو رقيق دنسي يوهابلو تبلو اللغم دو إلوم حاتيتوم ويب هالاي سلسطة سانة إزمالت سند كنتا سواء مسلات إرترا إل أسران سلسطن حالي فلو إلوم نتأخيبا ذات زمهم.